Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзясяткі расійскіх бізнэсоўцаў атрымалі ліст ад Александра Лукашэнкі аб прычынах газавай вайны. Дзяржаўная інспекцыя электрасувязі падаўжае тэрмін рэгістрацыі інтэрнэт-рэсурсаў. Прызначаны суд, які павінен забараніць кампанію «Гавары праўду». Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. «Газпром» прызнаў сёння падвышэнне тарыфнай стаўкі на транзыт газу праз Беларусь. Падвышэнне набывае сілу мінулай даты ад пачатку году. «Газпром» такім чынам прызнаў за сабой запазычанасць памерам 32 мільёны даляраў. «Белтрансгаз» са свайго боку пагадзіўся прадаваць газ па вышэйшай цане беларускім спажыўцам. Новая Конституция Кыргызстана вошла в силу сегодня. Выборчая комиссия страны обнародовала окончательные выники референдума по Конституции, который отбылся на минулом тыдні. Згодна выникам, 90% выборцев подтримали новую Конституцию и только 8% голосовали супраць. Явка выборцев склала 72%. Таким чином, с сегодняшнего дня Кыргызстан стал первой парламентской республикой в Центральной Азии, а керовница часового урада Роза Атунбаева набыла официальный президентский статус.
Зарегистрировать Атунбаеву Розу Сахановну президентом Русской Республики, вручить удостоверение, нагрудной знак и стандарт, флаг президента Русской Республики.
Это был керовник Центра выборкаму Кыргызстану Алекбек Сарыев. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла, што дзверы ў паўночна-атлантычны альянс застаюцца адчыненымі для Ўкраіны, але рашэнне пра далучэнне да НАТО застаецца выключна за ёй самой. Клінтон зазначыла, што Злучаныя Штаты вітаюць працяг супрацоўніцтва паміж Украінай і НАТО, у прыватнасці правядзення сумесных вучэнняў Сі-БРИЗ. Сёння ў Косаве адбыўся выбух у этнічна падзеленым горадзе Мітравіца. Загінула двое чалавек, яшчэ 11 паранены. Інцыдэнт адбыўся ў часе мітынгу, на якім каля тысячы сербаў пратэставалі супраць адкрыцця косаўскім урадам офісу грамадзянскай рэгістрацыі ў той частцы гораду, дзе пераважаюць сербы. Паводле паліцыі, ў натоўп была кінутая граната. Адзін з 10 затрыманых у Злучаных Штатах паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць Расіі прызнаў сябе шпіёнам. Хуан Ласара быў глыбока заканспіраваным нелегальным агентам і жыў на падробленыя дакументы. Адразу пасля арышту ён прызнаўся, што з'яўляецца расійскім агентам. Суддзя ў Нью-Йорку пакуль адклаў разгляд пытання аб ягоным вызваленні пад заклад. Учора жонка Ласары Вікі Пілайс, затрыманая ў гэтай жа справе, была адпушчаная пад заклад 250 тысяч даляраў і змешчаная пад хатні арышт. Суддзя палічыў, што яна не з'яўляецца прафесійнай выведніцай. Вашынгтон увёў новыя двухбаковыя санкцыі супраць Ірану. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў сёння законапраект, які прадугледжвае найбольш жорсткія абмежавальныя меры з тых, што дагэтуль уводзіліся ў дачыненні да Тэгерану. Абама выказаў меркаванне, што гэтыя захады змогуць істотна абмежаваць магчымасці Ірану фінансаваць сваю ядзерную праграму. На мінулым тыдні абедзве палаты амерыканскага кангрэсу зацвердзілі жорсткія абмежаванні для амерыканскіх кампаніяў на ўдзел у пастаўках Ірану дызельнага паліва і газу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.